Ústavní soud v Brně zrušil část zákona, která by zdanila finanční náhrady, které církve získají v restitucích. Varhanářskou dílnu nedaleko španělské Barcelony v pondělí poprvé rozezněly nové varhany pro svatovíckou katedrálu. Nástroj si vyzkoušel pražský varhaník Josef Kšica. Kdy si na něj poprvé zahraje i v Praze, řekneme už za chvíli. Tento týden si Američané připomínali den Krištofa Kolumba. Pár desítek lidí při této příležitosti navštívilo mši na speciálním místě, přímo v rodinné kapli Kolumbových. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Církve nebudou muset platit daň z finančních náhrad, které získají v restitucích. Ústavní soud v Brně zrušil část zákona, která by 19% zdanila celkem 59 miliard korun. Návrh podala skupina senátorů. Podle ústavního soudce Jaromíra Jirsy by stát zákonem fakticky snížil už dohodnutou výši náhrad a porušil tak základní demokratické principy.
To je unikum, které se nestalo od roku 1989. Zákonodárce mířil přímo proti základním principům demokratického právního státu, který je založen na úctě k právu a svobodách jednotlivých občanů a jednotlivých subjektů. Finanční náhrada nebude podléhat dani z příjmu. To je tedy hlavní poselství rozhodnutí.
Verdikt ústavního soudu vítají církve a také senátoři, kteří usilovali o zrušení části zákona.
Senátor Zdeněk Papoušek, zvolený za KDU-ČSL, rozhodnutí okomentoval, že zdanění bylo od počátku politickým obchodem.
Šlo o peněžitý trest církvím. Byl trestán poškozený, namísto toho byl potrestán zloděj.
Spokojené jsou i církve. Podle sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla byl zákon protiústavní.
Zákon ve skutečnosti nedaní finanční náhrady, ale v čase zpětně mění jejich výši.
Mluvčí Českobratrské církve evangelické Jiří Hofman dodal, že teď nemusí omezovat naplánované projekty.
Ať už se jedná o školy, ať už se jedná o sociální služby, které byly rozběhnuty a teď by se výrazně zkomplikovaly.
Hofman tím připomněl, že zákon o restitucích souvisí i s odlukou církví od státu. Rozhodnutí ústavního soudu vítá taky Federace židovských obcí. Kateřina Součková, Český rozhlas.
Zdanění finančních náhrad církevních restitucí prosadila vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů a SPD, když před několika měsíci přehlasovala veto Senátu.
Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče ústavní soud rozhodl politicky.
Nám šlo o hlubokou nerovnost ocenění pozemků zemědělského a lesního půdního fondu ve vztahu k ostatním restitučním nárokům.
Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že způsob zvolený tehdejší vládou pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý vůči ostatním restituentům.
Zejména z hlediska oceňování majetku a tedy byl nefér vůči ostatním restituentům. Nicméně nám nezbývá než tento verdikt respektovat.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí respektuje. Je ale přesvědčený, že církevní náhrady byly vypočítané chybně a byly předražené. Opozice rozhodnutí soudu vítá. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska teď mají církve garantováno to, co jim patří.
Ústavní soud zabránil zvůli a bezpráví.
Prezident Miloš Zeman rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
Po 70 letech se na Slovensku mění způsob financování církví. Parlament schválil nový zákon o finanční podpoře činnosti církví a náboženských společností. Zatím stále platný zákon z roku 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem už totiž nevyhovuje aktuálním potřebám. Od začátku příštího roku ho nahradí legislativa, která vznikala 2 roky a je výsledkem diskuze expertů Slovenského ministerstva kultury a zástupců církví. Pokračuje Miroslav Strelec.
Novoprijatý zákon sa vzťahuje len na registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých je na Slovensku 18. Od začiatku budúceho roka sa zvýši doterajšia výška dotácie podľa valorizácie platov vo verejnej správe a miery inflácie v pomere 80-20. Toto zvýšenie dotácie sa jednotlivým cirkvám rozdelí podľa počtu ich veriacich zisteného pri sčítaní obyvateľov. Ministerka kultúry Ľubica Lašáková.
Tento zákon bude sa určite týkať platov duchovných, pretože to je veľmi citlivá otázka a ja môžem povedať akurát toľko, že priemerná mzda duchovných na Slovensku sa pohybuje rádovo okolo 480 eur, čo je naozaj veľmi máličko. Takže určite to bude slúžiť aj tomuto účelu.
Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi použiť nielen na výkon svojej bohoslúžobnej činnosti, ale ponovom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež.
A určite na zveladenie centier cirkvi, ale v tom lepšom slova zmysle, pretože niektoré tie biskupské domy a domy duchovných sú naozaj vo veľmi zlom stave. Vzhľadom k tomu, že väčšinou sú to národné kultúrne pamiatky, tak treba aj k ich rekonštrukcii pristupovať veľmi, veľmi citlivo.
Nový spôsob financovania cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá ale postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Zákon sa podľa katolíckej cirkvi snaží spojiť princípy solidarity a spravodlivosti, hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Solidarita väčších s menšími znamená, že žiadna z cirkví a náboženských spoločností od 1. januára 2020 nedostane z celkového balíku menej prostriedkov ako doteraz. Hoci môže mať o mnoho menší počet členov, než aký by proporčne zodpovedal tej časti prostriedkov, ktoré jej v roku 2020 budú pridelené.
Zákon počíta s tým, že ak počet veriacich v porovnaní s posledným zisťovaním klesne alebo narastie o viac ako 10%, príspevok štátu Ministerstvo kultúry jednorazovo zníži alebo zvýši, najviac však o 1/3 percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu veriacich. Protojerej Prešovskej archieparchie Daniel Dzurovčin.
Tie peniaze sú verejné zdroje a platí pre nich zákon o rozpočtových pravidlách. Čiže nemôžeme si s tým robiť, čo chceme. My ich musíme vyúčtovať. My ich kvartálne vyúčtovávame teraz. A teraz sa to dokonca ešte viac sprísňuje v tomto zákone.
Zákon cirkvám ukladá povinnosť predkladať každoročne verejnú správu o hospodárení s poskytnutým príspevkom. Riaditeľ cirkevného odboru na Ministerstve kultúry Jan Juran.
Tento zákon zvýši transparentnosť, pretože tá bude verejne prístupná. Doteraz samozrejme sa to nahlasovalo Ministerstvu kultúry. My sme o tom prehľad mali aj Ministerstvo financií, ale teraz to bude mať aj verejnosť.
Najviac financií dostáva katolícka cirkev. Len v tomto roku získala od štátu 36 miliónov eur. Sociológ Slovenskej akadémie vied Miroslav Tížik tvrdí, že prijatý zákon posilní financovanie katolíckej cirkvi v neprospech iných registrovaných cirkví.
Je to vlastne prenesenie bežnej ekonomickej logiky, trhovej logiky do takejto sféry duchovného života. Cirkviam sa veľmi otvoria ruky, a dokonca budú môcť tie peniaze používať aj v prípade, ak sa im zniží počet duchovných na polovicu a stále vlastne ten rozpočet im bude rásť.
Kým v tomto roku si cirkvi prerozdelili okolo 48 miliónov eur, na budúci rok im štát rozdelí podľa jednoduchého kľúča, čím viac veriacich, tým viac peňazí, takmer 52 miliónov eur. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Varhany pro svatovíckou katedrálu už jsou skoro hotové. V pondělí jejich zvuk otestoval během koncertu v dílně u španělské Barcelony varhaník Josef Kšica. Ten pak v Praze na nástroj bude pravidelně hrát. Varhany za 80 milionů korun zaplatila 3 roky trvající sbírka.
Josef Kšica odehrál během zhruba hodinového koncertu třeba preludium C-dur od českého skladatele Františka Xavera Brexy. Nebo skladbu od Petra Ebena Fantasia Corale. Varhaník Josef Kšica teď dohrál první koncert na nové varhany, tak jak se vám hrálo?
Mně se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
Je to ovládání něčím jiné, než to, na které teď hrajete v Praze?
V Praze hraju na pneumatiku, čili to má zpoždění. Každý manuál se pozdí jinak, ale tady je to mechanická traktura, 4 manuály, takže to jde přesně a pedál jde taky přesně, protože je elektrický a to pomáhá rozeznít prostě lépe basové tóny.
Nové varhany vznikaly skoro 2 roky v malé dílně nedaleko Barcelony. Varhanář německého původu Gerhard Grenzing ale popisuje, že samotná výroba nástroje nebyla v celém procesu to nejsložitější.
Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
Při koncertu v dílně hrál varhaník zhruba na třetinu celého nástroje. Organolog Štěpán Svoboda vysvětluje proč.
Kdyby hrála většina píšťal, většina rejstříků, tak ten zvuk by byl takový, že by tam nikdo v tom sále montážním nevydržel. Když budou stát v katedrále, budou ozvučovat jiný prostor.
Varhany se teď rozeberou a převezou do Prahy. Celý nástroj má 6,5 tisíce píšťal a váží přes 30 tun. Kvůli tomu se musí upravit i kůr celé katedrály.
Kvůli varhanám na západním kůru je potřeba kůr zesílit, vyměnit tu současnou dřevěnou konstrukci, podlahu a přivést samozřejmě i nové přívody, protože současný přívod elektřiny je nedostačující.
Podobu nových varhan navrhnul designer automobilky Škoda Peter Olach. Inspiroval se takzvanými kamennými píštělami, tedy skalním útvarem nedaleko kamenického Šenova.
Keď jsem byl oslovený s tou možnosťou navrhovat varhany, tak jsem potom v podstatě si okamžitě vybavil tento kamenný útvar, jak vyzerá v zime, keď zamrzne. My jsme vytvorili takú kompozíciu, ktorá sa ako keby vznáša vo vzduchu. Čiže nechceli sme tam vytvoriť nejaké historizujúce varhany alebo nejaký ťažký dekoratívny objekt, ale snažili sme sa skoro potlačiť tú samotnú varhaní skrín a vytvoriť vlastne len taký šperk pre tú katedrálu, ako keby náhrdelník, ktorý visí vlastne pod tým rozetovým oknom.
Svatovická katedrála sice v současné době varhany má. Podle pražského arcibiskupa Dominika Duky ale nejsou slyšet v celém kostele.
Nepokryjí především tu dostavbu. Je slyšet, jako bych řekl, po celé katedrále, ale když se vám katedrála jako naplní velkým počtem lidí, tak my jsme jaksi pohltovači toho zvuku, že ty varhany nemají předepsaný výkon a protože tyto provizorní jsou po straně, tak tam vzniká určitý posun zvukový, což tedy vadí hudebníku.
Poprvé se v pražské katedrále nové varhany rozezní 15. června příštího roku, tedy v den svátku svatého Víta, patrona katedrály. Pavla Liliasová, Český rozhlas.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Řecká pravoslavná církev uznala samostatnost pravoslavné církve ukrajinské. Rozhodnutí řeckých duchovních vyvolalo ostrou reakci moskevského patriarchátu. Podrobnosti teď probereme s naším komentátorem a spolupracovníkem pro oblast Balkánu a východního Středomoří Tomasem Kulidakisem, kterého zdravím do Atén. Dobré ráno, Tomasi.
Dobrý den.
Připomeň prosím nejdřív, o co v případě samostatnosti ukrajinské pravoslavné církve jde?
Ona je to poměrně dlouhá historie, která se začala samozřejmě psát nejvíce se získáním samostatnosti na počátku 90. let, kdy ukrajinská pravoslavná církev začala usilovat o samostatnost a celá situace vyvrcholila na přelomu loňského letošního roku, kdy tedy konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, který je první mezi rovnými, mezi pravoslavnými církvemi, uznal samostatnost, respektive došlo ke sjednocení 3 církví pravoslavných. Následně v lednu tohoto roku patriarcha Bartolomě uznal samostatnost a od té doby se očekává, jestli ostatní církve právě uznají samostatnost ukrajinské církve, která s ním vlastně vyvázala z moskevského patriarchátu, což samozřejmě pro moskevský patriarchát znamená velkou ztrátu nejen mnoha věřících, ale také velkého vlivu. A následně tedy opravdu hrozí, že dojde ke schizmatu mezi ortodoxními.
Jak proběhlo to jednání o uznání samostatnosti ukrajinské církve a jak ho řecká pravoslavná církev vysvětlila?
Byl svolán nejvyšší svatý synod, který tedy zasedlo tam 87 nejvyšších duchovních, z nich 80 bylo pro a 7 bylo pro odložení rozhodnutí a podle tedy církve pravoslavné řecké má Ukrajina na to právo, vlastně tak konstantinopolský patriarcha Bartoloměj má právo vydávat pomoc, neboli právě ten výnos o samostatnosti a souhlasí tedy také s výrokem právě patriarchy Bartoloměje, že tedy ukrajinští pravoslavní věřící mají právo na vlastní samosprávu.
Jak na celou tu situaci reaguje Moskva?
Moskva po ohrozila dalšími konsekvencemi, tedy nejenom pro kosmického polského patriarchu Bartoloměje, to už dříve, ale také pro řeckou pravoslavnou církev s tím, že nejenom se tady nebude případně účastnit Moskva a další zasedání, které společně odehrávají v Řecku a také na svaté hoře Athosu, ale také pohrozila, že přeruší veškeré styky právě s pravoslavnými v Řecku a podobně. To znamená, zaznělo velmi mnoho výhrůžek, především se týká přerušení vztahů, spolupráce a podobně.
Na závěr nám prosím ještě řekni, jak reagují ostatní pravoslavné církve? Nehrozí tam právě schizma mezi ortodoxními?
Právě to vypadá, že opravdu to schizma hrozí, protože nejvíce ortodoxních je v tom pásu, tedy samozřejmě od Ruska přes celý Balkán až po Řecko, Kypr a samozřejmě také částečně Turecko. V současné době tedy došlo k tomu, že opravdu uznala tu samostatnost kromě bartolomského patriarchy, především tedy řecká církev. Církev bulharská ta stále vyčkává, protože tam jde o otázku, jestli jak dopadne tedy pravoslavná církev Severní Makedonii, se včlení pod bulharskou církev nebo ne. Srbsko se už vyjádřilo, že bude stát na straně Moskvy a co týká těch ostatních pravoslavných církví na Balkáně, tak se zatím ještě nerozhodli, ale vypadá to opět, že by mohlo dojít ke spojení tedy jednoho tábora vůči druhému, to znamená s Moskvou tedy, že by případně spolupracovalo dále Srbsko, to už se tak vyjádřilo, možná se přidá také Bulharsko, Albánie a co týká například Černé Hory, tak ta by si měla přidat k Řecku a k Bartoloměji patriarchovi Konstantinopolskému. To schizma hrozící je právě velmi zásadní, protože tím samozřejmě pravoslavné církve mají také velký vliv na politiku v jednotlivých zemích, protože tradičně ty dané pravoslavné země patří mezi nejvíce religiozní, takže by se mohlo docházet případně i k rozšířeným konfliktu mezi státy, respektive jejich občany.
Vysvětluje komentátor a spolupracovník Českého rozhlasu Plus Tomáš Kulidakis. Díky a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Den Krištofa Kolumba se slaví v mnoha amerických zemích a ve Španělsku. Ve Spojených státech tradičně připadá na druhé pondělí v říjnu. Lidé často namítají, že Kolumbus osobně severoamerický kontinent nikdy nenavštívil. Přesto právě na něm existuje místo, které dokáže objevitele nového světa zpřítomnit jako žádné jiné, rodinná kaple Kolumbových. Mezi poli v americké Pensylvánii ji našla redaktorka Magdaléna Trusinová.
Stavba sama o sobě je pouze přesná kopie evropské kaple, ale kříž nad vchodem a veškeré vnitřní vybavení, včetně dveří, je původní. Do Ameriky se dostalo v roce 1911. Předtím ho zdědila jistá Matilda. Provdala se za amerického plukovníka a architekta Theodora Bola. Jejich sídlo, dnes muzeum, najdete ve vesnici Bolsburg. Nedaleko honosného domu stojí nenápadná kaple.
The door is the original from the chapel in Astoria, Spain.
Dveře pocházejí z původní kaple ve Španělsku. Jsou dubové, vyřezávané z obou stran, strašně těžké. Kaple byla vysvěcená, takže se tu mohou dělat mše, pohřby i svatby. Samozřejmě malé.
Vypráví dobrovolnice Lin třem desítkám lidí, kteří si na den Krištofa Kolumba rezervovali místo na mši v kapli. Víc už by se jich do malého prostoru skutečně nevešlo.
Since the Moors were coming through, they needed to protect the priest.
Kvůli nebezpečí, které představovali Maurové, bylo třeba myslet na ochranu kněze. Kolumbovi měli za tím účelem speciální oltář, který se dá tady dole otevřít. Na šířku je dutý, ale když ho zavřete, není to vůbec patrné.
Další zvláštností kaple je, že se o ní moc neví, ani mezi místními. Poprvé přímo na mši na den Krištofa Kolumba přijela také jedna z jeho žijících příbuzných. Její jméno se v rodokmenu objevuje často – Matilda. V Bolsburgu byla naposledy jako dítě se svojí babičkou.
Well, my great-grandfather and my great-great-grandfather lived here.
Ještě můj prapradědeček se svým synem tu žil, vypráví Matilda. Pradědeček se potom rozhodl, že ze sídla udělá muzeum, chtěl ho otevřít veřejnosti. Provozovat muzeum je nicméně docela finančně náročné a teď hledáme způsob, jak zajistit více prostředků, abychom mohli s tímto evropským historickým dědictvím na americké půdě náležitě zacházet. Nedávno přibyl na pozemku Bolových nový prostor. Věnuje se pouze Krištofu Kolumbovi, upřesňuje nový ředitel muzea Bob Cameron.
that would have gone on board a ship with them.
A tohle je Kolumbův admirálský stůl. Vozil ho sebou, tady se odemykal a vyklopila se přední stěna, která sloužila jako pracovní deska. Nedávno jsme k němu našli klíč. Mysleli byste, že je po 500 letech prázdný, ale naopak. Je plný neuvěřitelných dokumentů, počínaje rokem 1500. A tady vidíte, na každé zásuvce je malá zlatá mušle, symbol Kolumbova patrona svatého Jakuba. Minimálně jednou týdně mi někdo z návštěvníků řekne, ten Kolumbus byl hrozný, zotročoval původní obyvatele. Ano, bez pochyby, ale on otroctví nevymyslel, bylo tu od počátku lidského věku. Vždycky jsme zneužívali slabosti druhých. Další výtka je, že Evropané přivezli choroby, na které indiánské obyvatelstvo těžce doplatilo. To je pravda, ale Kolumbus nevydal pokyn, naložte Santa Marii neštovicemi. O 100 let před ním se vrátil do Evropy jiný italský cestovatel Marco Polo a přivezl sebou mor. Viníme z toho obyvatele střední Asie? Ne, protože lidé tehdy nevěděli, jak se nemoci přenášejí. Já se raději soustředím na pozitivní stránky věci.
Tím je podle Boba Camerona třeba fakt, že Kolumbus odstartoval celosvětovou zemědělskou výměnu a tak ve střední Evropě pěstujeme brambory, italská kuchyně je proslulá tomatovou omáčkou a asijská jídla zase pálivými papričkami. A zatím vším jsou výpravy Krištofa Kolumba. Magdalena Trusinová, Český rozhlas Plus.
A o oslavách dne Krištofa Kolumba budeme mluvit ve vertikále na Českém rozhlase Plus i dál. A to s amerikanistkou Lucí Kýrovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se Kolumbus ve Střední Americe choval?
On sám vlastně se už choval k těm původním obyvatelům nepěkně, když se to takhle řekne, dá říct. Ale musíme si asi taky uvědomit vlastně ten kontext, v kterém on žil a ten mu to jakoby vlastně umožňoval. Ten legální a i náboženský kontext. Už v roku 1452 papež Mikuláš V. vydal bulu pro portugalského krále Alfonza V., která mu vlastně umožnila zabrat jakékoliv území, které nebylo obydleno křesťany, a tamnější obyvatele buď konvertovat na katolickou víru, anebo prostě se jich zbavit.
Jak letos oslavy dne Krištofa Kolumba vypadaly a proměňují se nějak v posledních letech?
Tento rok tak v USA bylo více než 100 měst, které buď místo dne Krištofa Kolumba slavilo takzvaný Indigenous People's Day, nebo Den původních obyvatel, případně slavili oba. A tohle to je výsledek vlastně několika dekád práce takové jakoby koalice původních obyvatel, umělců, učitelů, historiků, kteří právě se postavili proti tomu zavedenému historickému narrativu Spojených států, která hodně dlouho vlastně mluvila jenom o tom progresu těch Angloameričanů a vlastně jejich civilizace a nezohledňovala minority a už vůbec ne původní obyvatele.
Jak vůbec oslavy dne Krištofa Kolumba vznikly?
V té druhé polovině toho 19. století Kolumbus byl oslavován většinou jenom ve městech, která měla velkou populaci imigrantů z Itálie. A vlastně národním svátkem se Den Krištofa Kolumba stává až v roce 1934 prezidentskou deklarací Franklina Delana Roosevelta, která vlastně byla výsledkem kampaně katolické charity Kolumbovi rytíři nebo Knights of Columbus.
Jak moc je postava Krištofa Kolumba důležitá pro americkou identitu?
Ona se ta důležitost, bych řekla, během historie mění a je to asi taky, jak se vlastně na toho Krištofa Kolumba nahlíží, protože on, co se Spojených států týká, on vlastně nikdy do Severní Ameriky nepřijel, ale zároveň je tam oslavován. Takže on se stal jako jedním z postav, která tvoří americký historický mýtus nějaké té historie a identity, ale zároveň to, jak se na něj nahlíží, reflektuje i tu společnost v té době. A dnes díky těm diskuzím, které probíhají vlastně už několik dekád od těch 80. 90. let, tak je asi čím dál tím víc viděn spíš jako historická postava, která je komplikovaná, která má kladné i záporné stránky, která nějak teda do té historie patří, ale už bych řekla, že asi ztrácí ten mýtus.
Vysvětluje amerikanistka Lucie Kýrová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
To byly aktuality dnešní vertikály. Za chvíli ale začíná ještě debata. Ta bude rozebírat skutečnost, že v Česku patří mezi ohroženou třídu zejména rodiny
vícečetné rodiny neboli rodiče s třemi a více dětmi.
Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou takové rodiny poměrně vzácné. Tvoří 8% úplných rodin a 5% neúplných rodin. Přesto jsou důležitou součástí naší společnosti. Podle údajů posledního sčítání lidu jich je v tuzemsku téměř 80 tisíc. A právě s mnohočetnými rodinami mají zkušenosti dnešní hosté Vertikály. Je to Jana Trusinová, manželka evangelického faráře a matka 8 dětí, kterou vítám po svém boku. Dobrý den.
Dobrý den.
A do zlínského studia zdravím také katolického kněze Pavla Stefana. Jehož farnost je na mnohočetné rodiny bohatá. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Právě s nimi si budeme povídat o tom, co takové rodiny potřebují a jak jim pomáhá víra. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martina Pouchlá. Vertikál. Jaký je podle vás život ve velké rodině, paní Trusinová?
No, podle mě je život ve velké rodině naprosto skvělý. Já vlastně to nemůžu srovnat s ničím jiným, protože jsme tu rodinu měli velkou. Musím říct hnedka teda na úvod, že naše děti se narodily v rozmezí roku 82 až 99. Takže nejsem představitelka vícečetných rodin jakoby aktuální, protože moje děti už jsou opravdu odrostlé, nejmladší syn má 20 let. Ale myslím si, že je to něco, už to, že se nám tolik dětí narodilo, že se ty děti narodily zdravé a že třeba já jsem těhotenství opravdu měla všechny bezproblémové, to považuji za velký zázrak.
Takže velká rodina jako zázrak. Otče Pavle, jak vnímají rodiny, se kterými se setkáváte vy, to, že jsou tak velké?
Myslím si, že se taky dá mluvit o zázraku. Neskrýváme ani oni ne, že ten život je náročnější nebo náročný v některých ohledech, ale nese zase sebou tolik kladů a výhod, že určitě mluvíme také o zázraku, o božím daru těchto dětí.
A které ty výhody jsou, jestli můžeme být konkrétnější, paní Trusinová?
Já jsem vyrůstala s dvěmi sourozenci, takže jsme byli tři. Myslím si, že moje děti to měly daleko lepší, byly daleko větší parta. Znamenalo to pro ně nejen jakoby učit se ohleduplnosti, ale i soudržnosti. Myslím si, že toho tím, že jich bylo víc, daleko jakoby víc zažili. A určitě teda mně přijde, že k nám vždycky chodili jejich kamarádi, měli spoustu prostě kamarádů, který automaticky k nám chodili jako do té rodiny, přišlo jim to tak jako normální. Takže tohle to bylo určitě velký plus pro ty děti. Možná by to chtělo taky zeptat jich, no, že aby řekli oni i svůj pohled, no, což nám teďka neumožní. No.
Možná, že něco se dostalo třeba k otci Pavlovi z hodiny náboženství?
Tak určitě ty děti z těchto rodin jsou velmi komunikativní, musí si najít to své místo v té rodině. To jim pomáhá pak i v životě, aby překonávali určité těžkosti. Na druhé straně se učí od začátku dělit se o něco, pamatovat na ty druhé, pomáhat slabším. I to je velká výhoda, když třeba větší děti v rodině pomáhají při výchově těch maličkých. Je zajímavé, že když třeba se i v takové početné rodině, která má například 12 dětí nebo 11 doví, i dospívající děti, že maminka čeká další, tak z toho mají velkou radost. To je i pro mě překvapení. Člověk by řekl, že vnímají ty děti také ta omezení, že jich je více, že nemají některé výhody, které mají třeba děti z rodin, kde jsou třeba jenom jedno, dvě, tři děti.
Jaká naopak největší negativa vnímáte v tom mít kolem sebe velkou rodinu?
Tak určitě si myslím, že to nemají jednoduché třeba v té společnosti, když v naší farnosti je těch početných rodin poměrně hodně, jestli to třeba někoho zajímá, proč jsem tady zrovna já, tak bych chtěl říct, že máme třeba dvě rodiny, které mají 12 dětí, jednu rodinu, která má 11, jednu 10, dvě rodiny s 9 dětmi, dvě rodiny s 8 dětmi, 4 rodiny se 7 dětmi, 7 rodin ze 6, 6 z 5, 16 rodin ze 4, no a když jste mezi ty početné rodiny zařadila i rodiny, které mají 3 děti, tak těch je tam 17 u nás. Takže přestože těch rodin je u nás poměrně hodně a ty děti se mezi sebou navzájem znají a většina z nich chodí na naši církevní školu, to znamená, že se v těch kolektivech necítí nějak výjimečně tím, že jich je daleko víc než jinde, tak přesto v tom širším prostředí toho města ta rodina to nemá úplně jednoduché. Lidé, kteří často vidí takovou početnou rodinu, tak mají různé poznámky, možná si tím chtějí sami nějak hojit svědomí nebo omluvit to, že třeba neměli odvahu se otevřít dalšímu životu v rodině, v manželství. Myslím si, že i to může být někdy zdrojem takových negativních postojů. někdy to nemají jednoduché ani ve vlastní rodině třeba. Vím, že třeba dost těžko nesou babičky to, že dcera nebo snacha čeká další dítě, ale dá se to pochopit. Oni to prožívají prostě s tou rodinou a cítí třeba někdy určité ohrožení, problémy v těhotenství a tak dále. Takže i to se dá pochopit. Nicméně tyto rodiny potřebují především podporu, povzbuzení.
S jakými největšími překážkami jste se setkala vy, paní Trusinová?
No určitě to byla finanční stránka a musím říct, že my vlastně jsme bydleli, když jsme měli první 4 děti, tak jsme bydleli na vesnici a další 4 děti se nám tam narodily. Jako ze strany těch farníků na té vesnici jsme cítili obrovskou podporu, to musím říct, nejen teda jako psychickou, ale chodili, když se nám narodili dvojčata, tak nám tam sestry chodily žehlit plíny nebo přinesly pro děti koláče, takže to bylo takové hrozně milé. A tím, že jsme byli na vesnici, tak si myslím, protože na té vesnici přece jenom ty vícečetné rodiny, nebo aspoň všichni ti babičky, co tam vyrůstaly, tak z vícečetných rodin vlastně pocházely. Takže jim to přišlo takový, tam jsme se s tím tolik nesetkali. A potom ve městě to bylo horší, samozřejmě člověk se setká s takovou, to jako, že jsme socky a že vlastně bereme jenom ty dávky, což ale je tak mizivá částka, že já v současné době všechny ty vícečetné rodiny opravdu obdivuji.
Ano, Český rozhlas v rámci svého projektu Rozdělení svobodou rozčlenil českou společnost do 6 tříd. Pětina populace pak tvoří takzvanou ohroženou třídu, přičemž typickým zástupcem je právě velká rodina s dětmi, nejčastěji s matkou na rodičovské dovolené. V čem nejvíc jsou takové rodiny podle vás ohrožené a co by tedy potřebovaly od svého okolí?
Určitě by potřebovali podporu, o které teda mluvil i pan farář. Nám se to na té vesnici vlastně takhle jakoby stalo, aniž bychom o to nějak volali, že jim to přišlo prostě normální nám jakoby pomáhat. Já nemám teďka zkušenost, že v současné době, protože říkám, naše děti už jsou veliké, ale myslím si, že prostě ty vícečetné rodiny a hlavně ty maminky by měly být úplně jinak ohodnocené. Mělo by to vlastně být jakoby pro ně něco záslužného, což tady přesně se setkáváme s tím, že nás naopak odsoudí, že máme tolik dětí. Takže myslím si, že to je taková jakoby nespravedlnost jako ze strany státu. A pak teda samozřejmě, já musím říct, že my tím, že naše děti vyrůstaly vlastně na faře, tak my jsme byli v takové trošku jako bublině, jo? Že vlastně tím, že to byly děti faráře, tak i na té vesnici to tak jako brali, že to tak jako má být. A hrozně nám jakoby fandili a podporovali nás, ale věřím tomu, že to tak jako u těch normálních v uvozovkách rodinách jako není a nemusí tu podporu vůbec takovou velkou, jako my jsme dostávali, oni dostávat.
Otče Pavle, co potřebují rodiny, které jste právě zmiňoval vy, ty, které mají dokonce až 12 dětí, jak jste před chvílí povídal?
Tak především povzbuzení a aby aspoň někdo dal najevo, že to je dobře, že to tak je správně, jo. A aby jim někdo taky byl schopen říkat nebo připomínat i ty výhody, které to má. Já chápu, že třeba některé ty výhody poznají tito rodiče až na stáří. Protože je rozdíl, když má někdo dvě děti, jedno odjede do Ameriky a druhé třeba tragicky zahyne, co potom. Ten život pak může být velmi smutný, ale když má někdo těch dětí daleko víc, tak vždycky je tady větší šance, že se o rodiče někdo postará, že jim bude na blízku. A myslím si, že to má velký význam i pro společnost. Jo? To už nevím, kdo to říkal, který slavný člověk, že ruka, která hýbe kolebkou, hýbe světem de facto. Jo? Takže matky vlastně připravují tyto děti do života a tyto děti pak si to místo v životě najdou a můžou být velmi užitečné jak pro společnost, pro církev, což já vidím jednoznačně.
A jak může tady rodinám s více dětmi pomoci právě třeba farnost, již jsou součástí? Může nějak konkrétně jim ulehčit tu péči o všechny ty malé ratolesti?
Tak myslím si, že třeba v naší farnosti konkrétně ta pomoc spočívá v tom, že máme církevní školu, teď máme i církevní školku, dětskou skupinu Rybičky. Co si myslím, že je hodně důležité pro tyto rodiny, tak aby v té farnosti měli svoje konkrétní společenství. Jo? Může být nějaká malá farnost. Naše farnost je větší, lidé se všichni neznají, ale tyto lidé vytvářejí menší společenství, ve kterých se znají, ve kterých se scházejí, ve kterých mohou také říct, co je trápí, s čím si neví rady. Maminky se mohou rozdělit o ty své starosti, problémy, mohou také poradit těm druhým. To si myslím, že je hodně důležité. A to také vidím, že většina těch dětí v početných rodinách, to jsou rodiny, které mají své konkrétní společenství, kam přicházejí ještě kromě třeba nedělní mše svaté, kde se mohou takto scházet s ostatními lidmi a ideální je, když tam jsou nejenom manželé, nejenom rodiny v tom společenství, když tam jsou třeba i svobodní lidé, když tam jsou i starší lidé, pak už je také snadnější nabídnout tu pomoc, když někdo, nějaká třeba vdova, která ještě při síle má možnost nabídnout svůj čas, tak to udělá, když slyší ty konkrétní problémy. Takovými společenstvími, které fungují právě, dá se říct, na této bázi, té různosti, různorodosti, že tam jsou mladí lidé, že tam jsou rodiny, manžele, ale i třeba vdovci, důchodci, tak to jsou u nás společenství neokatechumenátu.
Paní Trusinová, měla jste vy v době, kdy vaše děti byly tedy menší, kolem sebe podobná společenství, která vám byla oporou?
Já bych chtěla ještě zmínit, třeba samozřejmě je to katolická charita, kde jsou určitě šatníky nebo prostě nějakým způsobem tam člověk může získat, já nevím, kočárek nebo nějaký potřeby pro děti. U nás je to zase diakonie. To jsou určitě důležité společenství, které teda jakoby těm velkým rodinám pomáhají. Tak je ještě vlastně v tom kolektivu, v té farnosti důležité, aby se vlastně nepřenášely takové ty předsudky, právě které jsou normálně ve společnosti běžné, jako že jde o socky, tak i k tomu ty ostatní lidi vychovávat, aby si přesně jakoby těchto velkých rodin vážili a nějakým způsobem je podporovali a ne je jakoby odsuzovali. A i k tomu je jako tohleto společenství jako možné nějak vést.
Pomocí pro ty rodiny, myslím si, že je to třeba zmínit, je v naší arcidiecezi fond Adjuvare. Tento fond založil otec arcibiskup Jan Graubner a právě tyto rodiny mají třeba možnost na začátku školního roku požádat o příspěvek pro své středoškoláky. Takže vím, že to využívají a jsou za to vděční, že mohou tady dostat třeba pomoc na začátku školního roku, když začíná docela nelehké období pro tyto rodiny.
V dnešní debatě Vertikály se věnujeme rodinám, jejichž počet členů se blíží dvoucifernému číslu. Své zkušenosti a pohled na život velkých rodin přináší matka jedné z takových rodin, Jana Trusinová, a římskokatolický farář Pavel Stefan. Podle údajů z roku 2011 má 3 a více dětí pětina věřících žen, mezi katoličkami dokonce skoro čtvrtina, ale zhruba jen desetina žen bez vyznání. Jak může víra podle vás pomáhat v té každodenní péči?
Tak já bych to viděla jednoznačně, už naši předkové věděli, že když Pán Bůh dá nový život, on je dárce života. Lidský život je tak důležitý projekt, že nemůže vzniknout náhodou. A když Bůh dává nový život, tak má už tím člověkem i konkrétní plán a také poskytuje pak konkrétní možnosti a skutečnosti, které pomáhají při výchově třeba těchto dětí. Pak je důležité to vědomí, že se Bůh postará, že o nás ví, že je náš otec, že ví, co prožíváme a že je ochoten nám v každé takové situaci i těžší pomáhat. Myslím si, že je dobré zmínit přísloví, které říkal papež Jan 23., který svolal druhý vatikánský koncil, že Pán Bůh má rád plné kolebky a velké hrnce, že Bůh stojí na straně těchto rodin, že je dárce života a raduje se z toho, když jsou lidé, kteří jsou pro život, to znamená i pro Boha otevření. Důležitá pomoc je v tom, že těch rodin je více, takže když někde někdo vidí, že někdo třeba přijal 10., 11. dítě, tak si pak řekne, proč bychom my nemohli mít 3., 4. Ty rodiny pak se znají a necítí se nějak izolovaní v té společnosti. To je taky, si myslím, hodně důležité. Samozřejmě, že když tyto rodiny mají určité těžkosti, problémy, mohou to být nemoci dětí, nemusí být ani ta těhotenství jednoduchá, tak zakoušejí zase zvláštním způsobem Boží pomoc, Boží přítomnost a někdy úplné zázraky, a to si myslím, že je hodně pro víru i pro tyto rodiny důležité.
Já bych tady chtěla ještě za naši rodinu říct, že nám v té víře pomáhaly hodně rituály. My jsme s dětmi měli zavedeno, že před jídlem jsme se chytli za ruce a zpívali jsme vlastně zpívanou modlitbu. A naše děti to samozřejmě teďka dělají i se svými dětmi. Pak samozřejmě všechny církevní svátky, to pro nás bylo vždycky strašně důležité. Musím říct, že třeba na Vánoce pro nás tu prioritu vlastně hrálo jakoby to setkání celé té rodiny a vůbec ne dárky, to pro nás prostě vůbec důležité nebylo. A třeba o adventu, to naše děti teďka taky vlastně mají hrozně rádi. Vždycky jsme si na každou adventní neděli sedli a zpívali jsme při svíčce zapálené na adventním věnci vánoční písničky a to bylo takové jako stišení, bylo to hrozně hezký. Pak jsme samozřejmě teda večer dětem před spaní četli pohádky nebo biblické příběhy a to si myslím, že ty děti vlastně tak jako si dál jako nese a že to pro ně ty rituály fakt něco znamená.
A myslíte si, že by se specifika, která nese péče o rodinu s více dětmi, dala stejně dobře zvládat i právě bez toho pojiva, které přináší do té rodiny víra?
Já jsem strašně dlouho přemýšlela, jestli vůbec nějakou velkou nevěřící rodinu znám a vlastně jediný, co mě naběhlo, tak byl film Stále spolu. Ale jinak opravdu se musím přiznat, že já jako velkou vícečetnou rodinu, která by nebyla věřící, protože i mezi samozřejmě katolickými rodinami máme spoustu přátel, tak vlastně neznám. Já vlastně vůbec nevím, jestli je nějaká velká rodina vlastně nevěřící, takže to nemůžu posoudit a kdybych měla mluvit teda o filmu Stále spolu, tak tam mě trošku naháněl strach ten patriarchát muže, který to tam prostě všecko řídil, což musím říct, že v naší rodině tak vůbec nebylo teda.
Může případně život ve víře v něčem i ten rodinný život komplikovat?
Tak v současné době určitě v tom smyslu, že nás není ani na Valašsku, ani na Moravě většina, že většinová společnost se nějakým způsobem prezentuje jako nevěřící nebo ateistická, takže to veřejné prostředí má veliký vliv na každého z nás. Je to pak těžké třeba pro ty děti, když se dostanou do kolektivu na středních školách a na dalších školách. Tam není jednoduché prostě ustát taky i tu svou víru a my víme, že veřejné mínění má obrovskou moc a člověk může být někdy velmi slabý proti tomu, nebo v situaci, kdy se dostává do nějaké izolace, kdy je znevýhodněn tím, že je jiný.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Velkým tématem současné doby je také slaďování rodičovství a kariéry. Jak velký prostor u rodičů s více dětmi je, aby se realizovali i mimo rodinu? Nebo se jedná skutečně o poslání, kdy ta rodina hraje úplně největší prioritu a na ostatní už nezbývá žádný čas?
Tak z toho, co znám, tak vím, že je dost těžké pro maminky, které třeba mají vysokou školu a teď mají 11 dětí třeba, tak zůstat doma u těch dětí. Ale když ta matka nejenom si chce života užít, ale dává život svým dětem, žije pro ně, tak je to ta nejlepší investice a ty děti pak mají možnosti, které třeba uskuteční možná ještě v daleko větší míře, než by to ona sama dokázala, tak to může být pak i radost pro rodiče, pro tu matku.
Paní Trusinová, měla jste by šanci se realizovat i mimo ten rodinný život?
Ne, to jsem neměla. No, opravdu první dítě měli ve 82. roce a já jsem tehdy v 9. třídě chtěla jít na zdravotní školu se zaměřením jako na sestru do jeslí. A když jsem si dávala třídní přihlášku, tak mi řekla, ať to vůbec jako nedělám, že mám v posudku, v kádrovém posudku, že nejsem vyrovnaná s otázkou náboženství a že prostě se na tu školu nedostanu, ať to ani neskouším. Tak tehdy jsem udělala velkou chybu, že jsem to fakt neskusila. Šla jsem na učiliště, pak jsem si dodělávala maturitu. Takže já vlastně v té době jsem po žádné kariéře netoužila na té vesnici, vlastně moc kde pracovat nebylo, takže já jsem opravdu si užívala to, že jsem mohla být s těmi dětmi doma a maximálně jsem se snažila se jim věnovat, takže naše děti opravdu do školky chodili až do toho předškolního ročníku, aby se vlastně seznámili se svými spolužáky, které pak měli v první třídě. A vlastně na ty vesnici oni ty děti teda stejně znali. Ale fakt jsem se snažila co nejvíc ty děti mít doma pro sebe. A určitě to taky bylo tím, že to vlastně bylo ještě za totality a ta rodina tehdy si myslím, že ještě znamenala daleko víc možná než dneska, protože vlastně nebyla možnost cestovat, ani vlastně to vzdělání nebylo tak lehce dostupné jak dneska. Takže pro mě to bylo úplně samozřejmé, že prostě budu doma a budu se o ty děti starat.
Dalším současným trendem je také posilování role otce v rámci péče o dítě. Zapojuje se otec do výchovy v případě těch velkých rodin výrazně více než u rodin s méně dětmi? Jaká je vaše zkušenost?
Tak já si myslím, že to je jednoznačné, že ta maminka na to sama nestačí a to je velmi důležité, aby děti viděly příklad otce i matky a aby viděli, že jsou v tom v jednotě i v tom přijetí té početné rodiny. Pak oni to berou jako něco samozřejmého, na co jsou hrdí, za co jsou rádi, protože to mohou vidět opravdu v těch rodinách, že se ty děti mají rádi, že jsou schopni jeden pro druhého něco udělat. A příklad otce je tady velmi důležitý. A když to tak teď mám před očima ty naše rodiny, přemýšlím, tak si myslím, že to opravdu zvládají dobře a že s těma dětma jsou poměrně hodně. Řekl bych daleko víc, než tam, kde otec prostě se věnuje jenom své profesi a ty rodiny tím dneska evidentně trpí.
Já musím říct, že mě manžel teda vždycky oporou byl, i když jeho povolání samozřejmě vyžadovalo, třeba večer měl své povinnosti nebo tak, takže jsem na to byla sama. Musím říct, že teda moji synové nikdy neměli problém se třeba starat nebo hlídat jako děti, jako že to dělají holky, to mně připadá, že někde hlídají děti, mně připadá takový jako normální, ale i moji synové takhle prostě hlídali děti, což mně přijde fantasticky. A musím říct, že teďka v současné době vlastně s manželem mě podporuje, my jsme se stali pěstouny na přechodnou dobu a tady si myslím, že mám v manželovi obrovskou prostě podporu a hrozně mi s tím pomáhá, protože přece už jsme starší a ty děti vyžadují obrovskou péči, takže si myslím, že to ještě zase jakoby vracíme takhle.
Takže pokračujete ve své misi pečovat nejmenší. Za minulého režimu byla bezdětnost na 5%. Nyní nemá podle Českého statistického úřadu děti 10% žen a statistický úřad odhaduje, že u dnešních třicátnic se tady toto číslo ještě zdvojnásobí. Chápete lidi, kteří se dobrovolně rozhodnou nemít děti?
Z našeho pohledu děti patří do manželství, jsou součástí prostě toho poslání, které Bůh manželům svěřil. Pokud člověk je svobodný, tak si myslím, že by to mělo být samozřejmě, i když dneska není, že ty děti nemá. Pokud někdo vstupuje do manželství, tak je to i součást manželského slibu v kostele, že přijme děti od Boha ochotně a že bude vychovávat podle Božích přikázání. Takže něco jiného je, když někdo nechce přijmout děti, to si myslím, že úplně v pořádku není. Něco jiného je, když někdo nemůže mít z nějakého důvodu. Tady je třeba pochopení, porozumění. Je třeba pochopit i ty, kteří z jiných důvodů třeba nechtějí děti mít. Nevidíme vždycky do člověka, nemůžeme ho odsoudit za to, že děti nemá. To jsem takto nechtěl říct, ale pokud někdo žije v manželství, tak by to mělo být jaksi samozřejmé, že je pro život otevřený.
Chápete podobné rozhodnutí i vy, paní Trusinová?
Já bych jako maximálně se snažila ty lidi pochopit a rozhodně bych je neodsuzovala i ani prostě ty, kteří se rozhodnou ty děti nemít. Je to prostě jejich svobodné rozhodnutí.
Ono, někteří z dobrovolně bezdětných zastávají názor, že nechtějí mít děti, protože se tím neúměrně zatíží planeta, což je dnes další z velmi diskutovaných témat, protože podle některých odhadů vyprodukuje každý Čech a Češka ročně okolo 10 tun skleníkového plynu oxidu uhličitého. A když se tady toto množství stáhne na střední dobu dožití v České republice, tak se dá říci, že většina z nás za celý život vyprodukuje zhruba 780 tun oxidu uhličitého. Chápete tady tyto obavy spojené právě s nějakým pocitem odpovědnosti za osud planety a za to, jakým způsobem se životní prostředí vyvíjí?
Já si myslím, že těch vícečetných rodin je pořád ještě tak malé procento, že jako ohrožení planety z jejich strany snad není tak obrovské. Nicméně my jsme děti prostě vychovávali k ochraně přírody, k nějakému ekologickému cítění, takže si myslím, když pak jako těch 8 dětí to zase předává dál, takže vlastně ty planetě pomáhá a neškodí.
Tak já bych řekl, že daleko větší ohrožení pro společnost je v tom, že stárne, že tady nebudou ti, kteří budou prostě mít možnost pracovat na tu starší generaci, protože přibývá důchodců a není tady mladá generace. To, jak společnost funguje, to vidím jako daleko větší ohrožení pro ekologii v tom pravém slova smyslu.
Dnešní debata se chýlí už ke konci. Já bych vás tedy chtěla poprosit, jestli ji můžeme uzavřít nějakým krátkým shrnutím toho, co vás život s velkou rodinou naučil, případně život po boku velkých rodin, ve vašem případě otče Pavle.
Tak mě naučil tomu, co se také učím každý den, že nežijeme pro sebe. Tak jako oko není stvořeno pro to, aby se dívalo na sebe, tak ani člověk není stvořen pro to, aby žil pro sebe. A na těch početných rodinách v okolí vidím, že je třeba opravdu žít pro ty druhé. Ale v tom je pravá radost, v tom je to opravdové štěstí. Když člověk žije pro druhé, aby druzí byli šťastní, aby druhým pomáhal, tak má pocit, že jeho život má smysl. A to si myslím, že taky pomáhá tomu životnímu prostředí, ve kterém jsme.
Co dala velká rodina vám, paní Trusinová?
No, byla to škola tolerance. Jak se říká, že prostě čím víc dětí, tím víc starostí, tak s tím nemůžu souhlasit. Já jsem měla pocit, že to naopak bylo víc radosti. Určitě nás to naučilo nežít sami pro sebe, ale umět se dělit, dívat se na ty druhé, pak možná taky i to, že člověk byl velkorysejší, že nějaký křivdy nenesl dál, ale snažil se prostě se z toho nějak poučit a jít dál vlastně s čistým štítem a tohle to si za sebou netáhnout jako kouli. Taky si myslím, že to bylo i to, že jsme třeba děti vedli k tomu, že jsme nežili konzumní život, že jsme se opravdu snažili, tak jak už zaznělo, žít ve skromnosti a která se s těmi druhými, k druhým prostě být otevření.
Tak to bylo drobné na hlédnutí do života velkých rodin s velkým počtem dětí. Jana Trusinová a Pavel Stefan, to byli hosté dnešní Vertikály. Děkuju, že jste si našli čas a že jste přijali pozvání diskutovat tady.
Děkujeme.
Taky děkuji.
Debatou provázela a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.